เรียกได้ว่าบริษัทอย่าง DeepMind นะครับเมื่อบุกไปในวงการไหนจะพบว่าวงการนั้นเนี่ยแทบจะสั่นสะเทือนนะครับทาง AlphaGo ที่ชนะแชมป์โลกเกมโกอย่างลีซีดอนได้นะครับหรือ AlphaFold เองนะครับที่เข้าสู่วงการเทคโนโลยีด้านชีวภาพนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องของการม้วนพับของโปรตีนที่มันกลายเป็นปัญหาคลาสสิกที่มีมาอย่างยาวนานนะครับ AlphaFold สามารถทำได้เหนือกว่าที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากแล้วถ้าบริษัทอย่าง DeepMind เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วสามารถที่จะใช้โมเดล AI เนี่ยปรับปรุงกลยุทธ์ในการเตะลูกฟรีคิกหรือว่าลูกเตะมุมได้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Monday
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการนี้จะมายกตัวอย่างเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เรื่องของเทคโนโลยีเองเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเรื่องของฟุตบอลอาจจะเป็นเกมเรื่องของกีฬาเรื่องของการใช้พละกำลังแท็กติกต่างๆนะครับที่เชื่อเฉือนกันนะครับผ่านกลยุทธ์โดยเฉพาะกุนซือนะครับที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการวางแท็กติกเพื่อต่อสู้กันในสนามฟุตบอลแต่ว่าเมื่อเราตัดภาพมาในยุคหลังๆนะครับเราจะเห็นข้อมูลหลายๆอย่างที่มันโผล่ขึ้นมานะครับเวลาเราเห็นการถ่ายทอดสดมันมีการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลในตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจตำแหน่งของนักฟุตบอลแต่ละรายความเร็วในการเลี้ยงความเร็วในการเคลื่อนตัวหรือแรงที่พวกเขากระทำต่อลูกฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะหลีกหนีความสามารถของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับที่เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องนี้ในพอดแคสต์ Geek Monday เนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่ทางสโมสรฟุตบอลอย่างลิเวอร์พูลนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับการที่พวกเขานำ Data มาวิเคราะห์ในการจัดการเรื่องแท็กติกต่างๆนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างดีซะด้วยนะครับแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าทุกๆทีมแทบจะมีหน่วยงานหน่วยย่อยพิเศษภายในสโมสรนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง Big Data ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลการประเมินนักเตะนะครับการที่เราจะไปซื้อนักเตะสักคนมาเนี่ยมันจะเข้ากับทีมได้หรือไม่นะครับมันก็เอา Data หลายๆอย่างนะครับมาประกอบการตัดสินใจนะครับ Data เป็นสิ่งสำคัญมากๆในวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับจาก Google DeepMind เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่บุกไปในแวดวงไหนเนี่ยโอ้โหแวดวงนั้นเนี่ยถึงกับสั่นสะเทือนนะครับทั้งเรื่องของเกมโกทั้งเรื่องของ AlphaFold ในเทคโนโลยีด้านชีวภาพนะครับเรียกได้ว่าพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจเดิมๆไปเลยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นบล็อกที่เปิดเผยงานวิจัยของ Google ที่ออกมานะครับจาก Google DeepMind เองนักวิจัยที่มีชื่อว่าซีหวังนะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการเตะฟรีคิกการเตะมุมเนี่ยมันถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมมองแทบไม่ต่างจากการเล่นหมากรุกเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยมีฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่ใกล้เข้ามานะครับภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันล้ำหน้ามายิ่งขึ้นสักวันหนึ่งเนี่ยแท็กติกต่างๆในเรื่องของเกมฟุตบอลเนี่ยอาจจะถูกปฏิวัติโดยเทคโนโลยี AI ได้เช่นเดียวกันรูปแบบการเตะฟรีคิกหรือว่าการเตะมุมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลนะครับที่มันมีโอกาสในการทำประตูสูงมากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าปีนี้ทีมอาร์เซนอลเองเนี่ยสามารถทำประตูจากฟรีคิกและลูกเตะมุมได้จำนวนเยอะมากๆนะครับแล้วก็สูงสุดในบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะเซตแผนในการเตะฟรีคิกเตะมุมมันก็มีโอกาสที่จะสร้างประตูได้สูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทีม DeepMind เองเนี่ยจึงเลือกโฟกัสไปที่เรื่องของการเตะฟรีคิกเตะมุมนั่นเองนะครับพวกเขาได้นำเสนองานวิจัยนี้นะครับใน Nature Communication สิ่งที่เรียกว่า Tactics AI นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธวิธีนะครับในการจัดการกับลูกเตะมุมลูกฟรีคิกโดยเฉพาะลูกเตะมุมเนี่ยใช้เทคโนโลยี AI คาดการแล้วก็คอยสร้างสรรค์วิธีการในการจัดระเบียบทีมได้นะครับโดย Tactics AI เองเนี่ยทางนักวิจัยจาก DeepMind นะครับได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ทำการวิจัยเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็คำแนะนำของ Tactics AI เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเตะฟรีคิกเตะมุมที่เป็นมนุษย์สูงถึง 90% นะครับโดย Tactics AI เองเนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อตอบคำถามหลัก3ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตะฟรีคิกการเตะมุมนะครับ1ก็คือการจัดแท็กติกสำหรับการเตะมุมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นใครมีโอกาสที่จะได้บอลมากที่สุดและโอกาสนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การยิงประตูหรือไม่นะครับ2เมื่อทำการวางแท็กติกนั้นแล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเช่นกลยุทธ์ที่มีความคล้ายกันนะครับที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีตหรือไม่3ก็คือจะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการทำประตูการป้องกันประตูนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือผู้เล่นฝ่ายป้องกันเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างไรนะครับเพื่อลดความน่าจะเป็นในการถูกยิงประตูเป็นต้นนะครับทีมงานและวิจัยเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพื่อทำการป้อนข้อมูลต่างๆลงในแบบจำลองทางสถิติที่เรียกว่า Graph Neural Network นะครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ใช้แบบจำลองนี้นะครับเพื่อทำนายว่าผู้เล่นในสนามคนใดที่จะสัมผัสลูกบอลครั้งแรกด้วยความแม่นยำใกล้เคียงกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าหน้าที่สโมสรฟุตบอลของลิเวอร์พูลเองนะครับโดย Graph Neural Network ของ DeepMind เองเนี่ยทำงานโดยมีการสร้างความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เล่นทั้ง22คนระหว่างการเตะมุมจำนวน 7,176 ครั้งนะครับซึ่งเมื่อนำมาถูกเทรนข้อมูลแล้วนะครับแพทเทิร์นต่างๆที่เกิดขึ้นของการเตะมุมเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกแสดงเป็นเวกเตอร์ในพื้นที่352มิตินะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มนุษย์จะมองเห็นได้นะครับแต่ว่ามันง่ายมากๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งแบบจำลองจาก Tactics AI เองเนี่ยสามารถวิเคราะห์เพื่อแนะนำกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับในการจัดการลูกเตะมุมลูกเตะฟรีคิกนะครับโดยเมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ5คนจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับให้มาประเมินนะครับกลยุทธ์การเตะมุมที่สร้างโดย AI พบว่ามันดีพอๆกับกลยุทธ์ที่โค้ชที่เป็นมนุษย์แนะนำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยี AI เองเนี่ยมันสามารถสร้างรูปแบบแพทเทิร์นได้มากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นนะครับจากการวิเคราะห์ data เหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีกลยุทธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับและกลยุทธ์เหล่านี้ที่ถูกแนะนำโดย AI 90% เนี่ยพบว่าเป็นที่ชื่นชอบมากๆนะครับของเหล่าสตาฟสโมสรลิเวอร์พูลเองและที่สำคัญนะครับยังช่วยให้โค้ชที่เป็นมนุษย์เองเนี่ยสามารถออกแบบกลยุทธ์การเตะมุมใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นลดความน่าจะเป็นของการถูกทำประตูนะครับรวมถึงการสร้างวิธีการป้องกันลูกเตะมุมและยังให้คำแนะนำด้านยุทธวิธีนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการปรับตำแหน่งของผู้เล่นทุกคนในทีมได้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นก้าวใหม่ของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่าง Tactics AI เองเนี่ยเป็นตัวอย่างแรกๆนะครับที่นำมาใช้ในการเพิ่มโอกาสการทำประตูจากลูกฟรีคิกลูกเตะมุมนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นหลายๆครั้งในเกมการแข่งขันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทีมที่เหนือกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะได้ลูกเตะมุมลูกฟรีคิกเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น Tactics AI เนี่ยมันจะกลายเป็นระบบ AI เต็มรูปแบบที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกด้านยุทธวิธีนะครับแก่โค้ชได้แบบทันทีแล้วก็มีความแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้จริงในสนามได้ด้วยนะครับTactics AI เนี่ยไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้นะครับทาง DeepMind เองเนี่ยก็หวังว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับที่มากกว่าแค่เรื่องของการเตะมุมหรือว่าเตะฟรีคิกเท่านั้นนะครับมันทำให้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ย AI สามารถนำไปใช้ในวงการฟุตบอลได้อย่างไรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเองเนี่ยเป็นเกมที่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่บางครั้งเนี่ย AI มันอาจจะไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้นะครับเช่นเรื่องของจิตวิทยานะครับสภาพจิตใจของนักเตะในตอนนั้นนะครับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นโค้ชผู้ช่ำชองก็ยังเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับ แล้วถามว่า AI มันจะมาแทนโค้ดในอนาคตได้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่มันจะกลายเป็นผู้ช่วยชั้นยอดสำหรับยอดโค้ดในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมความเชี่ยวชาญของมนุษย์และการวิเคราะห์ของ AI นะครับเพื่อช่วยเหลือเกมฟุตบอลให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นและพัฒนาวงการนี้ไปได้ในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของโมเดล AI ที่ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ของฟุตบอลใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ